Армысыздар ардақта ғайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым, әуе толқында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосы саналуан пікірлер мен түрлі көзқарастарды тоғысатын толқын. Енді осы жарты сағат барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды қызықты деген тақырыптардың кейбірі. Астанада Мұхтар Жақыш пен Талғат Қыстабаевтың соты тағы да кейінге қалдырылды. Ал сотталушы Қазатын промоутерлік компаниясының бұрынғы басшысы өзінің сотысын алқа билер соты қарасын деген өтініш түсіріп отыр. Бішкек соты бұрынғы қорғаныс министрі қазіргі оппозициялық саясаткер Исақовты жемқорлық айыбымен 8 жылға соттады. Бұл Қырғызстанда Қазақстан үлгісі қайталана бастағанының көрінісі ме? Міне осы және басқа да қызықты тақырыптарды алдағы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен хабарымыздың басында тәулік барысындағы соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады. Саида, өзіңде микрофон.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқа билер сотының қарауын қалайды. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев мәлімдеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсекеевтің айтуынша Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша айыпты емес екендігін айтып, бұл айыптардың ойдан шығарылғандығын сотта дәлелдемекші. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұрынғы топ-менеджер мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қазақстан 2010 жылғы осы ұйымдағы мақсаттарын белгілемекші. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында мәлімдеме жасайды деп хабарланған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының интернеттегі парақшасында. Саудабаевтың мәлімдемесінің алдында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнетаспа арқылы жолдауы көрсетілмек. Қазақстан аталған ұйымға бір жыл төрағалық ететін болады, ал 2011 жылы бұл ұйымды Литва басқарады. Иран сыртқы істер министрлігі елдегі ядролық физика профессорының өліміне ақш пен Израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирандық ғалым Масуд Али Мухаммади сейсенбі күні Техрандағы үйінің сыртында жарылғыш орнатылған мотоциклдің жарылуынан қаза тапты. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша бұл жарылыс лаңкестік әрекет болған және оны сионистер мен американдық агенттер жүзеге асырған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Йемен үкіметі германиялық отбасын ұрлағандармен байланыс орнатты. Бұл туралы Йемен сыртқы істер министрі Абу Бакр Әл-Кебрт хабарлады, бірақ ол басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Осыдан бір күн бұрын Йеменге күтпеген жерден Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервейле барған болатын. Оның айтуынша Йемен үкіметі әлгі ұрлықшылардың қайда екендігін біледі. Германиялық отбасы өткен жылдың маусым айында ұрланған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
2003 жылы Ирактың басып алынуына қатысты оқиғаларға байланысты қоғамдық тергеу ісінде бүгін Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынып жатыр. Британияның бұрынғы премьер-министрінің Бухарамен байланыс бойынша хатшысы болған Алистер Кэмпбелл Ирактың даулы жаппай қырып жою қаруына қатысты үкіметтің құжаттамасын реттеуде маңызды рөл атқарған болатын. Бұл құжаттамада Ирактың жаппай қырып жою қаруы 45 минут ішінде қолданылуы мүмкін деген болжам айтылған еді. Британияның Ирак соғысында саясатын зерттейтін тәуелсіз комиссия құрылды, кейінірек Тони Блэр де комиссияның сұрақтарына жауап береді деп күтілуде. Иракта қауіпсіздік күштері шабуылдың алдын алу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Бағдаттың бірқатар аудандарын жауып тастады. Иракта қауіпсіздік іс-шаралары сайлауға байланысты күшейтіліп отыр. Елде парламент сайлауы наурыз айына жоспарланған. Армения конституциялық соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарай бастады. Қазан айында Түркия мен Армения дипломатиялық байланыстарын орнату туралы және екі ел арасындағы шекараны ашу жөніндегі екі хаттамаға қол қойған болатын. Бірақ соңғы апталарда Армения Түркия парламентінің бұл хаттамаларды бекітпеуіне байланысты қынжылушылық білдірді. Бұл құжаттарды Армения парламенті де ратификациялауы тиіс. Армения президенті Серж Саркисян егер Анкара бұл үдерісті ұзақ уақытқа созса, әлгі келісімнен бас тартатындығын ескертті. Түркия ресмилері Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауына қатысты үдерісте алға басушылық болмайынша, әлгі құжаттар бекітілмейді деп бірнеше рет қайталап айтты. НАТО ресмилеринин айтуунча, сейсенби күнү Ауганстандын оңтүстүгүндө орун алган әуе шабуулунан 13 бүлүкчүнүн көзү жойулган. Ал дүйшөмбү күнү Хелмандта НАТО аскерилери әуеден соққы берип 3 бүлүкчүнү өлтүргөндөрүн мәлимдеген болатын. Сонун менен катар бийлик орундары элдин Урузган өлкөсүндөгү жанкечтик шабуулдан бир ауган полиция кызматкери каза тапты деп хабарлап отур. Ресмилердин айтуунча, сейсенби күнү Ауганстан чек арасына жакын жердеги калада ондаган талибан бүлүкчүлөрү Пакистандын аскери бекетине шабуулдаган. Жергиликтүү акимчилик өкүлү Забит Хандын мәлимдөөнчө, бул шабуулдан бир сарбаз каза тауып, үчөө жараланган. Ал каупсуздук күчтөрү 4 бүлүкчүнү өлтүргөн. Бул окуга тынышсыз тайпалы аймак Бажаурдун Хар каласынан 40 чакырым жердеги аскери бекетте орун алды деп хабарланып отур. Пакистан аскерилери 2008 жылдын тамыз айында Бажаурдагы бүлүкчүлөргө каршы кең аукумда операциясын баштаган болатын. 2009 жылдын акпан айында аймак бүлүкчүлөрдөн тазартылды деп хабарланган эди. Кытайдын каруулуу күчтөрү зымыранга каршы жаңы жүйөсүн сынактан өткөздү. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабам кожо таанысырдым. Багытламабызды одун ары жалгастырабыз.
Ардактык айым, жаңа гана сиздер төрткүл алемдеги эң соңку жаңылыктар топтамасы менен тааныш болдуңуздар. Азаттык радиосу күн сайын тикелей аба толкунда өз тыңдармандарына алемдик акпараттарды жеткизип, жылдам да шугул хабарлар таратып, жаңылыкка жамиятты ортак ететин, Казакстан тәуелсиздигинин нагайып, эл эркиндигинин тиреу мыкты болууна үлөс кошотун халыкаралык тәуелсиз акпарат куралдарынын бири. Улай болса, азаттыктын арнасында ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрүлгөн ой сиздин эншиңиз кымбаттуу тыңдарман. Ал энди алдагы минуттарда Казакстанда жана жер бетинин башка да түкпүрлөрүндө орун алып жаткан маңыз деген окуяларды кеңири шолуп өтөр болсак. Астанада сейсенби күнү Муктар Жакышев менен Талгат Кыстаубаевдин соту дагы да кийинге калтырылды. Ал сотталушу Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакышев өзүнүн сот ишин алка бийлер соту карасын деген өтүнүч түшүрүп отур. Бишкекте дүйшөмбү күнү мурунку коргоонуу министри казыркы оппозициялык саясаткер Исаковду жемкорлук айыбы менен 8 жылга соттады. Бул Кыргызстанда Казакстан үлгүсү кайталана баштаганынын көрүнүшү эмес деген тургуда сарапчылар менен талдаушулардын да пикирлерин беретин болабыз. Ал кабарыбыздын экинчи жартысында өздөрүңүз тәжірибелі заңгер зейнеткер Өтеген Ихсановтың Азаттық радиосына берген сұхбатында назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазатомпром өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жакышевке қарсы жүргізіліп жатқан кезекті сот отырысы кейінге қалдырылды. Себебі сейсенбі күні болатын сот отырысына Жакышевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев келмей қалған, ауырып қалған делінді. Бұл туралы сотта ісі қаралып жатқан Жакышевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Ахан Байқанов хабарлаған. Осы оққағардың адвокаты Ахан Байқанов өзүнүн коргалуучусунун адвокаттан баш тартып отурганын айтканы менен заң боюнча сотталуучуну коргоого тийиш экендигин айтады. Сондой ак осу сот иши кийинке калдырылгандан кийин сотталуучу Муктар Жакышевтин өзүнүн осу сот ишин алка бийлер соту карасын деген өтүнүч түшүргөнүндө Казакстан агенттиктери кабарлап отур. Сондой ак мындан мурун Муктар Жакышевтин адвокаты Нурлан Бейсекеев жалпы бул сот ишин Астана эмес Алматы каласынын соту карасын деген болатын да, бирок судья бул өтүнүчтү кийинге кери каккан болатын да. Мынекей энди бүгүн Астанадан тилчи Бауыржан Шаяхмет жолдаган хабарды тыңдап көрөйүк.
Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотындағы үдеріске Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева Алматыдан Астанаға келгенімен сотқа келмеді. Сот болмайтындығын сезген шығар дейді бақылаушылар. Бұған дейін Жәмила Жәкішева бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда деді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады. Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың адвокаты Ахан Байқанов журналистерге түсіндіріп өткендей, сотты Алматыда өткізген заңсыз болады. Себебі қылмыстық кодекске сәйкес қылмыс әр жерде жасалған болса, тергеу қайда өткізілсе, сот сол жерде өткізілуі керек дейді ол. Ал тергеу Астанада аяқталды дейді адвокат Байқанов.
Ну, здесь, потому что здесь, согласно нормам УПК, когда совершение преступления в нескольких местах, то ведется по окончании момента, ну, по окончании, где проходило окончание следствия.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Оның ішінде Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алды деп айыпталып отыр. ал Жакшевтің әйелі Жәмила Жакшеваның сөзінше бұл жала. Себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жакшевтің бұрынғы орынбасарлары берген. Бұл мәлімдемелер тергеу барысында қысым жасау арқылы жасалған дейді ол. Жакшевпен қатар бұл сотта Жакшевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың қызмет бабын пайдаланды деген баппен қозғалған ісі де қаралып жатыр. Оның әйелі Сара Сағандықова осы уақытқа дейін Талғатта адвокат жоқ деген болатын. Ал адвокат Ахан Байқанов болса, айыпталып отырған Жакшевтің оққа қары Талғат қаласа да, қаламаса да мен адвокат боламын дейді. Адвокаттар ісі туралы заңның 4-ші бабына сәйкес мен оған міндеттімін дейді адвокат Байқанов.
Согласно статье 4 закона об адвокатской деятельности, я обязан представлять интересы подсудимого моего подзащитного Кыстубаева.
Себебі қылмыс жасаған адамдар адвокаттан бас тартуды пайдаланып, кейін сот үдерісінде мен қорғаусыз қалғанмын деп шығады дейді адвокат Байқанов. Бұған дейін қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының құпия мәліметтеріне кез келген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жакшевтің әйелі Жәмила Жакшеваның пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова өз адвокатын ұсынып, бұл туралы шағым жазған, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмай келеді. Керісінше олар өз адвокатын тықпалап жатыр. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат 2 күнде жасалған дейді Жакшева. Жакшевтің күзетшісі Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықованың пікірінше, мұның сыртында іс материалдары да қазақ тіліне аударылмаған. Адвокат Байқанов болса, сот ісі қазақ тілінде жүргізілсін деп сотқа шағым жасағанбыз, бірақ сот бұл ұсынысты қанағаттандырмады дейді. Дегенмен іс материалдарының бір бөлігі орыс тілінен қазақ тіліне аударылған дейді адвокат Байқанов.
Сот Урала біз ходатайство заявили мы со своим подзащитным по языку судопроизводства.
Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев өзінің жеке сайтында Мұхтар Жәкішев саяси тұтқын деген айдармен мақала жариялаған. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров мәлімдегендей, Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ. Келесі сот отырысы 18 қаңтарда өтеді деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырсыздар, Мұхтар Жакишевке қарсы сот ісінің кезекті отырысы 18 қаңтарға қалдырылып отыр. Мұхтар Жакишев өткен жылы жемқорлық айыбымен тұтқындалған болатын да, кейіннен оған мемлекетке 670 мың доллар шығын келтірген деген айып тағылды. Ал жаңа тағылған айыптардың бірі 2003 жылы Қазатомпром компаниясының Венада өкілдігін ашқан деген айыптар тағылып отыр. Міне, өткен жылғы мамыр айынан бері Мұхтар Жакишев ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов қызмет бабын жеке бас пайдасына пайдаланған деп танылып, қаңтардың 11 күні Бішкектегі әскери гарнизон сотының үкімімен 8 жылға бас еркіндігінен айырылды. Қырғыз оппозициясы сот үкімін саяси тапсырыспен жасалған десе, қазақ сарапшылары бұл Қазақстандағы секілді ресми билікке оппозициядағы саясаткерлерді жемқорлық қылмысымен айыптап соттау әдісі енді қырғыз елінде де қолданылып жатқандығының көрінісі дегенді айтуда. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақовтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот процестері 2009 жылдың сәуір айында басталған болатын. 9 айдан кейін Бішкектегі әскери гарнизон соты оны 8 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, тергеу деректерінде оның мемлекеттік қызметте тұрған кезде ұлы Руслан Исақовқа жаңа 2 бөлмелі пәтерді беру үшін қарамағындағы адамдарға қысым жасағаны туралы жазылған. Исмаил Исақовтың өзі болса, өзіне тағылған айыпты мойындамаған көрінеді. Қаңтардың 12 күн өткен сот процесінде ол өзінің үстінен қылмыстық істің қозғалуының себебі тергеу әрекеттерінде жатпағанын, президент саясатына қарсы шыққан үшін жазалап отырғанын айтқан.
Бүлікті ақ үйдегілер тымызын беріп қойышып, өздері білместен болып, сот өзі шешет, біз сот ішіне еш кіріше алмаймыз десіп, жылу кабинеттерінде азыр телефонменен не болып жатқанын ұғып отырышады.
Исмаил Исақовпен қатар тағы бір айыпталушы Қырғызстандағы қорғаныс саласының маманы Нурдин Каимов 6 жылға бас бостандығынан айырылса, қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары Талай Сатыбалдиев ақталып шыққан. Исмаил Исақовқа қатысты сот үкімі сарапшылар арасында алуан түрлі пікір туғызды. Мәселен, Қырғызстандағы Біріккен халықтық қозғалысының төрағасы Алмазбек Атамбаев мұны саяси тапсырыс болған деп бағалайды.
Елдің қорғаныс саласына терін төгіп, оған ешқандай да моральдық, материалдық тұрғыда зиян тигізбеген адам 8 жылға бас бостандығынан айырылып отыр. Оның бар кінәсі өзісіне берілген адал әрі принципшіл болуы. Осы оның жазалануына себепші болып отыр. Қорғаныс министрлігінен кейін Исмаил Исаков қауіпсіздік кеңесінде қызмет атқарды. Мұнда ол энергетика саласындағы қамқыру әрекеттерін аша бастаған кезде оған кедергілер жасала бастады. Ол президенттің кадрлық саясатына биліктегі жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа қарсылық танытып, наразылықтың белгісі ретінде өз еркімен отставкаға кетті. Менің ойымша билік оны осындай турашылдығы үшін кек алып отыр.
Кейбір саясаттанушылар бұл жағдайды Қазақстандағы оппозициялық көзқарастағы саясаткерлерді жаппай соттау науқанымен салыстырады. Бұл тұрғыда саясаттанушы Эдуард Полетаевтың пікірі мынадай.
1991 жылы Орталық Азия елдер арасында басталған билікті нығайту сияқты авторитарлық режимнің үлгілерін Қырғызстан әлі толық жүзеге асырылған жоқ. Себебі билікке салыстырмалы түрде жақында келген Құрманбек Бакиевте билігін нығайту үшін Назарбаев немесе Каримов тағдай көп уақыт болған жоқ. Бұл оған біршама ауыр тиді және оның салдары осындай ауытқушылықтарға апарып соқтыруда. Бәрі бәлкім Бекназаровтан басталған шығар. Кейіннен оның көптеген серіктері оппозицияға кетті. Қазақстанда билікті нығайту үрдістері біртіндеп жүрсе, ал Қырғызстанда шұғыл жүріп жатыр. Ал бұл өз кезегінде көптің наразылығын туғызуда.
Наразылық демекші, генералға шығарылған сот үкімінен кейін елде наразылық шаралары басталған. Азаттық радиосының Қырғыз редакциясының хабарлауынша 300-ден астам Исмаил Исаховтың жақтастары қаңтардың 11 күні жергілікті әкімшіліктің алдына жиналып, генералға шығарылған сот үкімін кері қайтаруын талап еткен. Қаңтардың 12 күнінде наразылық шарасын жалғастырған бұл топ талаптар орындалмаған жағдайда Ош өркеш там жолын бөгуге де дайын екендіктерін айтқан. Өз кезегінде оппозиция өкілдері де халыққа арнаған мәлімдемесінде Қырғызстандағы саяси құқық пен еркіндікке баға беруге тырысқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат ағайын, екі өздеріңіз естігенде Қырғызстанда оппозициялық саясаткер Исмаил Исақов 8 жылға сотталса, Исақовты қолдаушылар Бішкекте дүйсенбі сейсенбі күні сот үкіміне наразылық шараларын өткізуде екен. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаға енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бірет естеріңізге салып өтер болсақ, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы басты мақсаттарын белгілемек. Иран ядролық физика профессорының өліміне ақш пен Израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирак ісіне қатысты Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынуда. Ауғанстанда 13 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды. Талибан Пәкістанның әскери бекетіне шабуыл жасады. Армения соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарастыруда. Йемен немістерді ұрлағандармен келісіз өткізуде. Қытай зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарымыздың алдағы бөлімінде сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптар тағы да бір естеріңізге сала кететін болсақ, Өтеген Ихсанов тәжірибелі заңгер ақсақалменен сұхбатымызды тыңдайсыздар. Одан кейін 12 қаңтар ұзақ жылдар Советті Қазақстанды басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың туған күні, осыған орай Алматыда еске алу шаралары болып өткен турасында, сондай-ақ қазақ уран Теһранға сатылады деген ақпаратты ресми Астананың тағы да жоққа шығарып отырғаны жөнінде хабарлармен таныс боласыздар. Қазақстан жоғарғы сотының запастағы судьясы тәжірибелі заңгер Өтеген Ихсанов бәйбішесі Лида Ихсановамен жақында Еуропа аралап жүрген сапарында Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақ болған еді. Ақсақал Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығынан бастап, елдегі сот жүйесі мен судьялардың біліктілігі мен білімі тұрғысында ой бөліскен болатын, қазір сол сұхбатты сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстанның 55 елден астам мүшесі бар осындай ерекше ұйымға төрағалық ету тізгіні мәртебесі Қазақстан үшін қандай рөл, Қазақстанға не береді деген тұрғыда әңгімелессек.
Мен біріншіден мына Қазақстанның осындай үлкен халықаралық ұйымға төрағалық етуіне үлкен мына мақтаныш санаймын өзіме азамат ретінде. Бұл мына біздің Қазақстанның еш уақытта да арманында болмаған дүние. Бұдан 4 күн бұрын Вена қаласында болдым. Сол ОБСЕ-нің қасынан тұрып, көп өзіміздің жалауымызды көріп, туымызды көріп, өте мына бір ерекше бір сезімге бөлендім. Еш уақытта Қазақстан қай уақытта Вена қаласында басқа да мемлекеттердің арасында келіп тұрып, біздің туымыз желбіреп тұрған. Енді бір өкінішке айтып кетейін, мүмкін оны кейіннен мына Вена лағалары түзететін болар. Біздің туымыз басқалардың туының арасына мыжырып кіріп қалыпты. Соның неге мына біздің Венде тұратын елшілік мені дұрыстамайды екен, көзін қырын салмайды екен. енді біздің мемлекет атынан бір толай мынаға мәлімдеме жасады. Адам құқықтары жөнінен үлкен демократиялық көзқарастары басқа да мынаға үлкен-үлкен қадамдар жасаймыз деп. Мен сондай менің біздің мемлекет барат деп соны күтудемін. Мүмкін мен утопист болармын, бірақ дегенмен де мен өз елім мынандай тарихта бірінші осындай жағдай даже Россияда ОБСЕ-де болған жоқ. Председательдің төрағалық еткен жоқ. Басқа мемлекеттен жоқ, Орта Азиядан бөлініп шығып, бүкіл Есенгенің бұрынғы Совет үкіметінің республикалары ішінен бөлініп шығып осылай төрағалық ету не бұл мынағы халықаралық ұйымдардың Қазақстанға артқан сенімін, сол сенімді ақтап шығуға тиістіміз. Ол елге сын.
Дұрыс айтасыз, ол сын деп отырсыз ғой, және мақтаныш деп отырсыз. Әрине, мақтануға, қазақ азаматы ретінде мақтануға, мәртебе тұтуға болады. Дегенмен де осы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда, әсіресе осы тізгінді алар қарсаңда, жақындап қалғанда, Қазақстанда көп деген жаңағы үлкен сот істері болды. Өзіңіз білесіз, министрлердің орынбасарлары, қазір соты жүріп жатқан Қазатомпром ұлттық компаниясы басшысының Мұхтар Жәкішевтің соты, болмаса Бтабанкпен байланысы бар делінген 12 менеджердің соты. Міне осындай соттар көбейіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда, сөз бостандығы, сөз еркіндігі, ой еркіндігі, адам құқықтарын сақтау мәселесінде алға жылжудың орнында осындай бір қайшылықты жағдайлар көбейіп кеткен тәрізді. Осыны немен байланыстыруға болады?
Енді мына қылмыстық істердің көбеюіне енді ол демократиялықтың сыны несі емес, сәйкес емес, сәйкесі деп айтуға болмайды. Мүмкін, егер де ол кісілер шынында да қылмыс істеген болатын болса, әрине олар демократиялық мемлекеттерде қылмысқа тартылуға тиісті. Егер де мына бір кейбір саяси жағдайларменен, басқа да саяси мотивтермен бойынша солар қылмысқа тартылатын болса, бұл елімізге тек қана бетіне жабылған қара күйе болып есептелінеді. Сондықтан мен қазіргі ол істердің барлығын қорытып айта алмаймын. Мұнда қылмыс бар ма, жоқ па? Мен юрист болғаннан кейін керекті бір деректі бір дәлелдемелерге сүйенемін. Басқа да манағы солай көз көріп қолымен ұстайтын орысша айтқанда доказательство аргументтерге сүйенемін.
Өтегін аға, онда мен сұрағымды сәл басқашалау қойайын. Мысалы, жаңағы айтылған соңғы істердің барлығын тізбей ақ қояйық, нақтыламай ақ қоялық, бірақ тәжірибелі заңгер ретінде өзіңіз Қазақстан жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша коллегиясының алқасының бұрынғы төрағасы ретінде жалпы Қазақстанның соттары тәуелсіз бе? Олар ешкімге еш жаққа жалтақтамай шешім шығаратын, барды бар, жоқты жоқ дейтін, ақ пен қараны ажырататын, тәуелсіз шешім шығаратын соттар ма? Қалай ойлайсыз?
Мысалы, мен Қазақстанның тәуелсіз емес кезінде де жұмыс істедім. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде істедім. Едір қазіргі кейбір жұмыс істеп жатқан судьялармен былай ақылдасып тұрамын. Қазіргі олардың айтуына қараған уақытта олар өте тәуелді. Тәуелді болатын себебі олардың барағы гарант жоқ. Тәуелсіз болмауға.
Кепілдік берілмеген.
Кепілдік берілмеген. Бұрын мен совет кезінде талай ақтау үкім шығардым. Обкомның бюросы менен партиядан шығарылған адамдарды сотталсын деп, қылмысты деп табылып. Бұл манағы бір сапқозың директорын, ол кезде докладной запискі дейді, облыстық прокурор менен облыстық милицияның бастығының екі кісінің обкомға жазған ұсынысы менен партиядан шығарылған. Мен соны бір ай қарап жатып, ауылдық жерде солдың барлығын ақтап келдім. Ақтап, қылмысты соттап келдім. Сол уақытта келіп тұрып, мені бірінші кезде обком бірінші секретар өзі бір сауатты адам еді. Онда қалай бұл, бірақ юрист емес еді. Біз обкомның бұл шешімін ревизировать ететін қайдан табылған бұл ақылды адам. Партиядан шығару керек. Мен партияда жоқпын. Сосын партиядан шығуды ондай партиясыз адамдар қалай алғансыңдар? Оны айтады, біздерде кадр жетіспейді. Сондықтан алдық дейді. Содан кейін келіп тұрып, жәнде орнынан босатындар деген. Соны түске дейін мені туралы 4-ші январ 68 жылы мен жұмыстан босату туралы сол обкомның мынаған несін алып барды.
Бюросына.
Бюросына емес. Несі қағаз алып барып тұрып, мені қатынастырмай сырттан қол қойып жібереді ғой. Онда ОБСЕ-ком қарайды, ОБСЕ-комның несінде, заседаниесінде. Содан қол қояр кезде бірінші секретар, мүмкін ол дұрыс болып шығады ертең. Сен облыстық прокурор протест жаз, облыс соттың председателі сен жоғары сотқа өзің ұсынысын келтір, мына үкімді бұзсын деген. Деп сол бойынша келіп тұрып, істе қаралып, әлгі енді дұрыстың аты дұрыс қой. Облыс республика прокурор, облыстық прокурордың жазған протестін негізсіз, заңсыз деп алып тастап, тек қана манағы кассациялық шағымдар бойынша қаралып, сол менің үкім өзгерсіз қалды. Мен сол кезде манағы мен жұмыстан шығарады ау, анау мынау деген ешқандай ойыма кәпірімде кіріп шыққан жоқ, себебі манағы закон есть, порядок есть.
Заң бәріне бірдей.
Деп, мен сүйдеп, мына сондай сезім болады. Ал сондай сезім, қазір кезде мына судьялар жоқ. Мен айтады, ей, мынау сіздерде намыс жоқ па? Айта үкімді, сот заңға сәйкес. Және өзінің совесті дейді, мына
ар-ұятына.
Ар-ұятына бойынша шығарады дейді. Ар-ұят жоқ емес, мына заң өзінде солай жатып тұр. Қайда бұл деген уақытта? Мына ар-ұят, ар-ұят ғой. Ертең мен жұмыстан қуып шыққан уақытта кім мені
қорғайды?
Қорғайды. Мол мына біздерде ең жаманы мына бүкіл мына соттар жоғары соттан бастап мына төменгі халық сотына дейін, енді бұрын халық сот деп айтқан аудан сотқа дейін барлығын президент несімен указымен тағайындалады. Әрине президент оны білмейді кім екенін. Оны бір чиновниктер алып барады списігін, сол бойынша қол қояды. Оның ішінде көпшілігі достойны да болар мүмкін. Оның ішінде сол судьялыққа қасиет жоқ адамдар да бар. Оны көріп атады. Сондықтан мына қорқақ адам, білімсіз адам, өзін қол таза емес адам, ол үнемі мына тәуелді болып тұрады. Сосын тағы бір мысал, мына судьялардың барлығын келтіріп, мына комитет национальной безопасности дейтін бар.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Сол ешқандай прокурордың да ештеңесін де тыңдап отырады. Прослушка. Телефондарын тыңдайды, басқа да мына кабинеттегі әңгімелерін тыңдайды.
Кез келген судьяның.
Иә, сол кез келген судьяның. Оған ешкімге контроль жасап отырған ештеңесі жоқ. Бізде мына соны контроль жасайды, прокурордың өзін тыңдап отырады. Сондай мына безберекетсіз бізге кеткен мына бізде национальный безопасность дейді ғой, ұлттық қауіпсіздік. Оған мына парламентте де бір дұрыстап жұмыс істейтін аты бар, зат жоқ. Мына шетелдерде демократия елдердің барлығында парламентке контроль дейтін бар.
Батыс елдерінде.
Иә, батыс елдерінде. Демократия елдерде. Жапонияда да бар. А бізде ол мына сол ақсап келатыр. Мүмкін мына осы ОБСЕ-ге председатель болғанда сол біздің осы келатырған келеңсіздікті жоятын болар деп есептеймін.
Өтеген аға, өзіңіз жаңа осы саланың тәжірибелі заңгері ретінде көптеген тәжірибеңіз бар. Жаңа тіпті совет кезеңінде сіз судья болып қызмет еткенде басыңыздан өткен оқиғаны мысалға келтіріп айтып отырсыз. Ол жерде сіздің шығарған, сіз өзіңіздің шығарған үкіміңіздің әділдігіне сенгеніңізді, оған ар-ұятыңызды екшеп өлшеп отырып барғаныңызды айтып отырсыз. Ал қазіргі таңда судьяларда ондай қасиет жоқ дейсіз. Судьялардың бәрінде емес, судьялардың бір қатарында ондай қасиет жоқ дейміз. Бұның өзі Қазақстандағы сот жүйесін реформалау, сот жүйесін жақсарту, жетілдіру мәселелерін алға тартады. Олай болса, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырып, өзіндегі сот жүйесіне реформа жасамаса қалай болғаны?
Өте дұрыс айтасыз. Сол мына сот системасын өзгерту керек, оны реформа жасау керек. Бұрын айтамын, Совет үкіметінің көптеген мына келеңсіз жағдайларын айтуға болады ғой. Біз істеген кезде біз керек десе бір кісіден алимент өндіру жөнінен келіп тұрып шешімді халық заседатель дейді. Екі кісі отырады. Сол уақытта сот дейтін халықтың бақылауында болу, қадағалауында болу керек. Егер де ол мына жоғарыдан төмен вертикал дейтін бар ғой қазір.
Жоғарыдан төмен қарай.
КГБ, там милиция, олай болатын болса ешқандай правосудие болмайды. Правосудие болады, егер де халықтың өзі сол заңға, сот ісіне қатынасып отырған болса. Енді болса, бұдан 2 жыл бұрын ғана кірісе бастады. Мына суд присяжных
алқабилер соты деген шықты ғой.
Иә, сол. Оның өзі де дұрыстап келмей жатыр әлі. Сосын екінші мына мәселе, әлгі бүкіл соттың мына судьялардың барлығы бір кісі сайлау дейтін, бір кісі тағайындау дейтін дұрыс емес. Ең болмаса мына аудандық соттардың деңгейлері бұл халық сайлауға тиісті. Халықтың сайлауында альтернатив шығады. Мына сол уақытта бұны айтылады. Мынандай адам, мынандай кемістігі бар. Қазір неше ешқандай халық ештеңе білмейді. Алып тұрып бір күні указ шығады да ол судья болады да шыға келеді. А халық сайлаған уақытта ол басқаша болады. Шек қарын ақтап береді. Сонда мына ол судьяға қолайлы ма, қолайсыз ба, сонда көрінеді. Сот реформасын ол кезегі күтіп тұрған күрделі мәселе.
Өтеген аға, жаңа осы сот істеріне қайтып оралатын болсақ, БТА банкіне қатысты Әблязовтың ісімен байланысты 12 топ менеджердің сотталғандарының біреуінің адвокаты Нұрлан Үстемиров осы сот шешімінің әділ емес екенін білемін, менің қорғауымдағы азаматтың өз қолымен ұрламағанын, ақшаны жемқорлыққа бармағанын білемін, бірақ оны олардың болашақта әділдікке қол жеткізуіне сенемін, өйткені бір адам Қазақстандағы елбасы бұны білмейді деген ойын білдірді. Өзіңіз естідіңіз. Олай болатын болса, соттың әділ үкімінен емес, неге президенттің мейіріміне, президенттің рақымшылығына жүгіну керек?
Дұрыс айтасыз. Онда егер де үкіметте, мемлекетте тек қана бір адам ғана келіп тұрып әділ болатын болса, сол ғана шешім қабылдауда ешқандай да соттың керегі жоқ. Халықтың ойына неге мынаға бәленбай миллион шығындыға шығарды, біз сот ұстаймыз. Керегі жоқ, президентке алып барып тұрып, сол үсті біліп бір басқалы бар, дала жететсін. Орта ғасырлағы да қадай шешім бабылдасын еті нонсенс, оның адвокаттың ұлай деп тұрған мен түсінбеймін. Мен миыма кіріп шықпайтын ерсі. Сондықтан бізде тіпті бір адамға тәуелдісіз болатын сот болуға тиісті.
Қымбатты ағайын, Қазақстан жоғары сотының запастағы судьясы Өтеген Ақсанов ақсақал, Қазақстан соттарын тәуелділіктен арылту үшін реформа қажет дейді. Енді соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқабилер сотының қарауын қалайды. Бұл туралы Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев мәлімдеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бейсекеевтің айтуынша Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша айыпты емес екендігін айтып, бұл айыптардың ойдан шығарылғандығын сотта дәлелдемекші. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшысы әрі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұрынғы топ-менеджер мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жаңа төрағасы Қазақстан 2010 жылғы осы ұйымдағы мақсаттарын белгілемек. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бейсенбі күні Венада тұрақты кеңестің отырысында мәлімдеме жасайды деп хабарланған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының интернеттегі парақшасында. Саудабаевтың мәлімдемесінің алдында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнетаспа арқылы жолдауы көрсетілмек. Қазақстан аталған ұйымға бір жыл төрағалық ететін болады, ал келесі жылы бұл ұйымды Литва басқарады. Иран сыртқы істер министрлігі елдегі ядролық физика профессорының өліміне ақш пен израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирандық ғалым Масуд Али Мухаммади сейсенбі күні Техрандағы үйінің сыртында жарылғыш орнатылған мотоциклдің жарылуынан қаза тапты. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша бұл жарылыс лаңкестік әрекет болған және оны сионистер мен американдық агенттер жүзеге асырған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. 2003 жылы Ирактың басып алынуына қатысты оқиғаларға байланысты қоғамдық тергеу ісінде сейсенбі күні Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынды. Британияның бұрынғы премьер-министрінің Бұқарамен байланыс бойынша хатшысы болған Алистер Кэмпбелл Ирактың даулы жаппай қырып жою қаруына қатысты үкіметтің құжаттамасын реттеуде маңызды рөл атқарған болатын. Бұл құжаттамада Ирактың жаппай қырып жою қаруы 45 минут ішінде қолданылуы мүмкін деген болжам айтылғанды. Британияның Ирақ соғысындағы саясатын зерттейтін тәуелсіз комиссия құрылды. Кейінірек Тони Блэр де бұл комиссияның сұрақтарына жауап береді деп күтілуде. Ирақта қауіпсіздік күштері шабуылдың алдын алу мақсатында тексеру жұмыстарын жүргізу үшін Бағдаттың бірқатар аудандарын жауып тастады. Ирақта қауіпсіздік іс-шаралары сайлауға байланысты күшейтіліп отыр. Елде парламент сайлауы наурыз айына жоспарланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения конституциялық соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарастыруда. Қазан айында Түркиямен Армения дипломатиялық байланыстарын орнату туралы және екі ел арасындағы шекараны ашу жөніндегі екі хаттамаға қол қойған болатын, бірақ соңғы апталарда Армения Түркия парламентінің бұл хаттамаларды бекітпеуіне байланысты қынжылушылық білдірді. Бұл құжаттарды Армения парламенті де бекітуі тиіс. Армения президенті Серж Саркисян, егер Анкара бұл үдерісті ұзақ уақытқа созса, әлгі келісімнен бас тартатындығын ескертті. Түркия ресмилері болса, Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауына қатысты үдерісте алға басушылық болмайынша, әлгі құжаттар бекітілмейді деп бірнеше рет қайталап айтқан болатын. НАТО ресмилерінің айтуынша сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған әуе шабуылынан 13 бүлікшінің көзі жойылған. Ал дүйсенбі күні Хелмандта НАТО әскерилері әуеден соққы беріп 3 бүлікшіні өлтіргендерін мәлімдеген еді. Сонымен қатар билік орындары елдің Урузган өлкесіндегі жанкештілік шабуылдан бір ауған полиция қызметкері қаза тапты деп хабарлап отыр. Ресмилердің айтуынша сейсенбі күні Ауғанстан шекарасына жақын жердегі қалада ондаған талибан бүлікшілері Пәкістанның әскери бекетіне шабуылдаған. Жергілікті әкімшілік өкілі Забит ханның мәлімдеуінше бұл шабуылдан бір сарбаз қаза тауып, үшеуі жараланған. Ал қауіпсіздік күштері 4 бүлікшіні өлтірген. Бұл оқиға тынышсыз тайпалы аймақ Бажаурдың Хар қаласынан 40 шақырым жердегі әскери бекетте орын алды деп хабарланып отыр. Пәкістан әскерилері 2008 жылдың тамыз айында Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы кең ауқымды операциясын бастаған болатын, 2009 жылдың ақпан айында болса, бұл аймақ бүлікшілерден тазартылды деп хабарланған еді. Қытайдың қарулы күштері зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, жүйе толығымен қорғанысқа бейімделген. Тәжірибенің сәтті өткендігі хабарланып отыр. Бұл сынақ ақштың зымыранға қарсы жүйені Тайванға жеткізу үшін мақұлдағаннан кейін өткізіліп отыр. Тайванда өзінің бүлікшіл провинциясы санайтын Қытай қару беру іс-әрекетіне қарсы. Бұған дейін Бейжің аймақты өз бақылауына алу үшін күш қолданылады деп бірнеше мәрте ескерткен еді. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожадан сұрап бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларыңызды әрі қарай жалғастырайық. Жаңа ғана сіздер төрткүл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал енді алдағы минуттарда Қазақстанда және жер бетінің басқа түкпірлерінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, 12 қаңтар ұзақ жылдар Советтік Қазақстанды басқарған Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Биыл Дінмұхамед Қонаев 98 жасқа толар еді егер тірі болғанда. Қазақ ураны Теһранға сатылады деген ақпаратты ресми Астана тағы да жоққа шығарып отыр. Жаңа жылдан бастап коммуналдық төлемдер қымбаттады Қазақстанның бірқатар аймақтарында. Бұл әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Қазақстанда көп балалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Тілшілеріміздің осы тұрғыдағы әлеуметтік зерттеулері де сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Хабарларымызды енді жаңа аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. 12 қаңтар Қазақстанда көп жылдар бойы басқарған тұлға Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Қоғам қайраткерінің ескерткішіне гүл шоқтарын қоюға келген замандастар мен әріптестері Қазақстандағы бір қалаға Қонаев есімін беру туралы да ұсыныстарын жасап отыр. Енді осы шарада болған Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызын микрофон алдына шақырайық.
Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін көп жылдар бойы атқарған Дінмұхамед Қонаев әкесі дүниеден өткеннен кейін бауырларына қамқоршы болған. Әкесі Ахмет оның отбасында өмір бала болғанына қарамастан Мәскеуге оқуға жіберген. Дінмұхамед Қонаевтың қарындасы Сара Қонаева оны тек халқы үшін қызмет атқарған адам ретінде еске алады. Ол ағасын сағынған уақыттары суретіне қарап кітаптарын оқитынын айтады.
Көргенде, үйімізге келгенде, үйіне барғанда қолын сипап, басын сипап, бәріміздің бетімізден сүйіп, ақылын айтып жұмыс жаман жолға бар ма деп сөйтеді. Сол енді семьямызға қамқор болатын әкеміз кеткеннен кейін сол кісі үйге барып жаңа жыл болсын, басқа мейрамдар болсын сол кісімен бірге өткіземіз. Ол кісі даже осы туған күнді өткізді. Бірінші рет 70 жасқа келгенде бір туған күн істеді.
Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай мемлекеттік қызметтерді атқаруына Дінмұхамед Қонаевтың тікелей ықпал еткенін айтады. Сонымен қатар ол көптеген азаматтар қызметтен кеткеннен кейін құдалауға шырап немесе халықтың қаһарына шырап жатады дейді. Оның айтуына қарағанда Қонаевтың атқарған қызметі сынға іліге бермейді.
81 жылдың соңы еді. Шымкентте Мислапопатияның бөлімінде жауап сөйтім. Сол жұмыстан мен осында депутатының орынбасарына өткен. Сол кезде жүре мүшелерінің сен жастар екенсің, ұсталып кете аласың ба дегенде ана пылдарын қайтарып тастап жастар істегенді кім істейді? Алып кететін мен қалай сенем бектейік деп депутатының орынбасарына кетті. Одан кейін тағы 4-5 жыл өткізген қатарлас ол кісінің қарамағында
Дінмұхамед Қонаевпен бірге қызмет жасаған адамдар қоғам қайраткерінің атына бір қаланың атын беруді ұсынған болатын. Алайда Қонаевпен 3 жыл бірге қызмет жасаған Мұхаммед Кәрім Айнақұлы Қапшағай сияқты кішкене қалаға оның есімін беруге қарсы екенін айтады. Оның айтуына қарағанда Павлодар, Петропавл секілді қалалардың атын Қонаев есімімен ауыстыру керек дейді.
Сот әкімшілік заң орындары сол салада басқардық, бірақ біздің барлығымыз Москваға жалтақтайтынбыз. Қиыншылықтарға қарамастан, демекен Қазақстанды Қазақстан жасап кетті. Қазақстанның бүгінгі жағдайының фундаментін қалап кеткен адам Қапшағай деп айтты деген сөзге менің көңілім өте көншімейді. Үйткені демеген Қапшағай сияқты 42-45 қала жалдырды.
Талғар қаласындағы Қонаев атындағы колледждің ректоры тарихшы Ұлан Қадырбекұлы Қонаев 20-шы ғасырдың 60-80 жылдары Қазақстан экономикасының дамуына ғана ықпал жасамай, өнер, мәдениет саласының да дамуына атсалысып, қазақстандықтарға белгілі Атаманның ақыры, Қыз Жібек фильмдерінің түсірілуіне жағдай жасаған.
Қазақстан дәрежелі кен орындарының ашылуы мисалы Жезқазған, Жайыре, ірі қалалардың салынуы арқалық сияқты осының арқасы. Тарихи бұрынғылар көп. Авторитарлық жүйе білесіздер, кеңес одағы жоғарысын шешіп отырды. Ал осы амалсыздың оған көнді. Ал мысалы мен тарихшы ретінде айтайын, ол өсіңіздің Қазақстанның жерін тұтасын сақтап қалған адам. Кезінде мына Горбачев қарсы шыққан, мына солтүстік облыстарды бермеймін, Байқоңырды бермеймін деп қараңыз. Елбасы парақорлықпен күресіп отыр, қазір ел үшін, халық үшін еңбек етті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Дінмұхаммед Қонаев 1964-1986 жылдар аралығында Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Ал оған дейін Қонаев 1952-55 жылдар аралығында Қазақ ғылым академиясын басқарған болатынды. Тарихшылардың бағалауынша ол қоғамдық істермен айналыспағанда дүниежүзілік аты бар ғалым болып шығатын еді. Кеніс саласында Қонаевтың артында 100-ден аса ғылыми еңбегі қалды. Советтік Қазақстанда ұзақ жылдар басқарған Дінмұхаммед Қонаев қарама-қайшы тұлға қызметіне түскенде бірқатар ел оның атын өшіруге тырысқан болатын. Ал қазір халықтың басым бөлігі оның есімін ұлықтап жүр. Бірақ қайраткердің көз тірісіндегі оның бедел бейнесінің даулы тұстары көп еді деп жазады байырғы журналист Мәдет Аққозин өзінің Азаттық радиосының веб-сайтына жазған естелігінде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ ураны Тегранға сатылады деген ақпаратты ресми Астана тағы да қайтара жоққа шығарып отыр сейсенбі күні. Өткен айдың аяғында батыстық ақпарат құралдары уран саудасына қатысты Қазақстан мен Иран арасындағы келісім алдағы апталардың бірінде жүзеге асады деп хабарлаған болатын. Ол кезде Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі бұл ақпараттарды жоққа шығарған болатын. Мінекей енді сейсенбі күні де Астанада ресми өкілдер осы ақпараттарды жоққа шығарып отыр. Біздің тілшіміз Талғат Дүйсенбек міне осы ақпараттарды жан-жақты зерттеп көрген болатын, қазір кеңірек тыңдап көрейік.
Қазақстан Иранды уран сатып алушы ретінде қарастырмайды деп мәлімдеді Республиканың энергетика және минералдық ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов. Сейсенбі күні парламент мәжілісі комитетінің жиналысында депутаттардың сұрақтарына жауап берген үкімет өкілі республикада экспортқа бақылау жүйесі жолға қойылған және заңсыз саудаға ешқандай мүмкіндік жоқ деп атап көрсетті. Мағауовтың айтуынша, МАГАТА-дегілер бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Иранға уран сатамыз деп таратылған ақпаратты ақылға сыйымсыз деп бағалайды және осы тектес мәлімдеме лерге түсініктеме беруді артық деп санайды. Вице-министр Қазақстан үкіметінің мүшелері МАГАТА-да жұмыс істейтін кісілермен кездескен және ұйым мүшелері республикадағы ядролық нысандарда бірнеше мәрте сараптама жұмыстарын өткізген деді. Бұдан бөлек министрлік өкілі уран саудасына қатысты өткен жылдың соңында таралған ақпаратта көрсетілген мәліметтерді аса қисынсыз деп бағалайды. Оның пікірінше, Қазақстан үкіметі жоққа шығарған бұл ақпараттағы сауда келісімінің көлемі тым ауқымды және ол республиканың жыл бойы өндіретін уран 10% құраған болар еді. Бұған дейін 2009 жылы желтоқсан айында Associated Press агенттігі Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран сатып алғысы келеді деген мәлімет жариялаған болатын. Ақпарат агенттігі өз таратқан мәліметтің дерек көзі ретінде барлау қызметін, дәлірек айтсақ, оның МАГАТА-ға дайындаған баяндамасын атап көрсеткен. Сонымен бірге агенттік ақпаратында құпия келісімнің құны $450 миллион деп көрсетілген. Баяндаманы дайындаушылардың бағалауы бойынша 1350 тонна уранға 150 жуық ядролық оқтұмсық дайындауға болады екен. Бұл ақпарат әлемдік деңгейде тарала салысымен ақ Астана және Техран мұндай мәліметті теріске шығарғандығын жариялады.
Республика Қазақстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства.
Қазақстан өзінің халықаралық міндеттемелерін үнемі толықтай атқарады. Қазақстанның уран саласында қызметі, Қазақстанның барлық әрекеті МАГАТА-ның талаптары мен стандарттарына сәйкес жүргізіледі деп ақталды. Республиканың сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Бұл уақытта Иранның Біріккен Ұлттар ұйымындағы өкілі көлемді уран саудасы төңірегіндегі мәліметті негізсіз деп атады. Өзінің есімін жарияламаған ирандық үлкен даудың тууына түрткі болған бұл мәліметті бірқатар әлемдік державалар Теһранға психологиялық қысым көрсету үшін пайдаланып отыр деп мәлімдеді. Алайда заңсыз сауда дауына тағы да ұрынған Астана батыстың ақпарат агенттігімен соттасуды жөндеп санамайтындығын атап көрсетті. Сонымен бірге Мағауов биыл ақпан айында МАГАТА өкілдері Қазақстанға келеді және бұл сапардың батыс агенттігі таратқан ақпаратқа ешқандай қатысы жоқ деп хабарлады. Қазақстанның ресми мәліметі бойынша республикада өткен жылы 8,5 тоннадан астам уран өндірілген. 2009 жылдың аяғында Қазатомпром ұлттық компаниясы уран өндірісі бойынша Қазақстан әлемде бірінші орынға көтерілгендігін хабарлады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын сіздердің естеріңізге тағы да бір рет сала кететін болсам, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы басты мақсаттарын белгілемек. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев оның ісін алқабилер сотының қарауын қалайды. Иран ядролық физика профессорының өліміне ақш пен израильдің қатысы бар деп айыптады. Ирак ісіне қатысты Тони Блэрдің бұрынғы баспасөз хатшысынан жауап алынуда. Ауғанстанда 13 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланды. Талибан Пәкістанның әскери бекетіне шабуылдады. Армения соты Түркиямен байланыс орнату жөніндегі хаттаманың заңдылығын қарастыруда. Йемен немістерді ұрлағандармен келіссөз өткізуде. Қытай зымыранға қарсы жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, енді бұл жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кетейін. Жаңа жылдан бастап Қазақстанның кейбір аймақтарында коммуналдық төлемдер қымбаттады. Бұл әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Қазақстанда көпбалалы отбасылар мен жалғыз басты аналарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Тілшілеріміз осы тұрғыда әлеуметтік зерттеулер өткізген болатын. Міне қымбат ағайын, осы және басқа да тақырыптарды алдағы минуттарда өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Әрбір жаңа жыл келген сайын ол жаңа жылдың өзіндік алып келетін адамдарға сыйлығы немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар болады. Неге біздің тілшілеріміздің хабарлауынша Қазақстанның кейбір аймақтарында жаңа жылдан бастап кейбір коммуналдық төлемдер қымбаттаса, күнделікті тұрмыс заттары да қымбаттаған екен. Міне осы жайттар әлеуметтік жағынан аз қорғалған азаматтарға қалай әсер етуде? Мәселен, мүгедектігіне байланысты зейнетақы алатын, төлемақы алатын азаматтар бұл мәселелерді қалай шешуде? Міне осы тұрғыда біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебай біраз азаматтар мен тілдескен болатын, қазір сол хабарды тыңдап көрейік.
Светлана Керімбекова екінші топтағы мүгедек, жасы 48-де. Ол 16 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. 90-шы жылдардың басында фабрика зауыттары жабылған уақытта сауда-саттықпен айналысуға мәжбүр болған екен. Сол кезде ауруын асқындырып алған. Жәрдемақысының жарымы тек коммуналдық қызметтерді төлеуге жұмсалады, қалғаны ішіп жемге зорға жетеді, дейді Светлана Керімбекова.
Алдында 5 мың теңге төлеп жүргем. Осы декабрьде атаплы 18 квадрат метрдің өзіне мысалы 2 мыңдай төледім. Бұрын мен 600 теңге төлегем, сразу 2 мыңға көтерді бір айда. Әрең-әрең жеткізіп әйтер жүріп атқан жай бір. Бұлай қарасаң бір сүттің өзі қазір 150 теңге. Ең арзанының өзі 110 теңге. Енді есептеңіз, пенсия алған кезде 1-2 күн сүтпен ішесіз, содан кейін арғай қарашай деген сөз ғой енді.
Жиі қарыз алуға тура келеді деген Светлана Керімбекова қызымен бірге жатақхананың екінші қабатында тұрады. Аяғы ауырғандықтан сыртқа жиі шықпайды, алайда сұхбаттасушымыз қолғабыс болар қызымен басында баспанасы бар екеніне тәуба деді. Қазақстан Республикасы мүгедектерінің ерікті қоғамының президенті Әли Аманбаевтың айтуынша, мүгедектердің жәрдемақысы 2010 жылдан бастап 9%-ға көтерілді, алайда Светлана Керімбекованың сөзіне қарағанда бұл аса үлкен көмек болмайды.
Енді ол маған көмек болады деп ойламаймын. Себебі мен бұрынғы алып жүрген пенсиям азаймаса көбеймейін деп тұр. Себебі 9%-ден қосады қанша, 1.5 бола ма? Квартплатқа маған 2000 қосып отыр. Бұның пайдасы емес, зиян тиіп отыр. Себебі бізге январда қосады, продукты қымбаттайды, квартплат қымбаттайды, ешқандай пайда жоқ.
Светлана Керімбекова фабрикада жұмыс істеген кезде тұрғын үй алу үшін тізімге тұрған екен. Алайда құзырлы орындар ол тізім жоқ, ал қазіргі уақытта тізімге тұруға заң бойынша болмайды деп жауап қатқан көрінеді.
Осыдан 5 жыл бұрын қайтадан барғанда маған әкімнің өзі айтты. 18 квадрат сізге жетеді. 6 квадрат метрге тамақ ішесіз, 6 квадратына өзің жатасыз, 6 квадратына қызың жатады. Таза ауа жұтам десең, балконың тұр деді ғой. Сізге по факту положено, заң бойынша біз жасай алмайм. Мен үйдүн өчөтүнө турмай калдым. Эгер сиздин балаңыз ул болгон жагдайда биз точно турузатын эдик. Сиз кыз тууган үчүн кинәлсиз деп.
2010 жылдын башынан баштап әлеуметтик жәрдемақынын сондай-ак зейнетақынын мөлшери өстү. Ал эң төмөнгү жалақы 14952 теңгеге көбөйдү. Айлык эсептик көрсөткүч мөлшери 1296 теңгеден 1413 теңгеге жетти. Алайда 1 қаңтардан баштап телефон тарифи де кымбаттады. Қалалык жердеги жеке тулгалар былтыр телефон кызметине кошумча кун салыгын косканда 492 теңге төлөсө, быйыл 520 теңге төлөйтүн болот. Қаңтар айынан баштап коммуналдык кызмет түрлөрүнүн тарифи көтөрүлдү. Мәселен, Алматы қаласы боюнча жарык баасы шамамен 11% кымбаттаса, Шымкентте 1 акпандан баштап 14% көтөрүү жоспары бар. Казакстандын бир катар калаларында жылуу менен ыстык суу баасы да артып отур. Али Аманбаев мүмкүндүгү шектеүлүү азаматтар алатын жәрдемақы көлемін зейнеткерлерге сияқты 25% көтерсе дұрыс болар еді деп санайды.
Көбейді тура инфляцияға. Ал енді қараңыз теңдік жоқ. Пенсионерлерге 25% көбейтті, а мүгедектерге сонда 9% болып отыр. Ал енді халықаралық деңгейге қазір енді министрліктер айтады, 4 жылдан кейін бізде келеміз соған. 4 жылға дейін өмір сүру керек қой мүгедектерге.
Ең төменгі күнкөріс деңгейі 13470 теңгеден 14952 теңгеге артты. Ұлттық сараптау орталығының мамандары 2010 жылы азық-түлік бағалары орта есеппен алғанда 7% көтеріледі деген болжам айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардактаган сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Әлеуметтік тұрмыстық мәселелер тақырыбына топтастырған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өткен жылдың аяғында Қазақстанда бала туу көрсеткішінің оның алдындағы 2008 жылмен салыстырғанда едәуір төмендеп кеткені жөнінде бірқатар ақпараттар тарады. Осы ретте біздің тілшілеріміз Қазақстандағы көп балалы аналар мен жалғызбасты аналардың жағдайлары қалай деген тұрғыда зерттеу жүргізген еді. Көп балалы аналар өздеріне берілетін жәрдемақы мардымсыз деп шағымданса, жалғызбасты аналар мемлекеттік көмектен қағылып отырғандықтарын айтқан. Олар дағдарыс кезінде тұрмыстарының қиындап кеткенін де алға тартуда. Алайда бұл мәселеге байланысты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі де өз ұстанымдарын алға тартқан. Енді толығырақ тілшіміз Балжан Женісқызынан тыңдап көрсек.
27 жастағы Гүлмира Есенқызы жалғызбасты ана. Ол өзінің шағын отбасын асырау үшін күні-түні еңбек етуге мәжбүр екендігін айтады. Күндіз сағыз шоколад сатып, нәпақасын тапса, кешке кеңсенің еденін жуады. Ол жалғызбасты аналарға мемлекеттен көмек қажет деп есептейді.
Мен жалғызбасты анамын. Ұлым бар, балабақшаға барады. Өзім еден жуып, ақша табамын. 15000 оным со түгелді баламның балабақшасына кетеді. Басқа сауда-саттық жасап, біраз тең-тебен табам. Ол сол тамаққа, квартираға солай кетеді. Мына заманда қиын әрине. Мемлекеттен ешқандай көмек көріп отырған жоқпын.
Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда 500 мыңнан астам баланы жалғызбасты аналар тәрбиелеп отыр. Ал елде әр 9-шы отбасы толық емес екен. Бәтес Керімқолова 10 баланың анасы, Зайыбы екеуінің мұғалімдік табысы балашағаны асырауға жеткілікті деп есептеліп, үкіметтен еш көмек берілмейді деп шешілген. Сөйтіп, ешқашан балалары үшін жәрдемақы алып көрмеген ана балаларын өсіріп жеткізіп келе жатқандығын айтады.
Біз екі жақта өзіміз шамамызбен асырап жаттық. Тапқан табысымызға қарай балаларға ешқандай үлгі болып жүрген жоқ.
Қазір ол батыр ана атанып, алтын алқа иеленіп отыр. Ал алтын алқа үшін алатын жәрдемақысы күн көріске жетпейді. Қала ішінде жол жүруге берілген жеңілдік кейде жарамсыз болып қалады дейді Бәтес Керімқұлова.
Өзінің зейнетақыма 5000 теңге алтын алқаға қосылады. Басқа да үлгіт алмаймын үш жерде. Тек кейде қалада жүргенде сол алтын алқаға қосылып берген тегін жүру билеті көрсеткен уақытта тиын алмайды ақ. Егер алатын жағдайда өзім тиын төлейін. Мына 10 баланың соңғы үшеуі әлі оқып жатыр. Біреуі экономикалық университет Рысқұлов атындағы. Соның биыл 3-ші курс Былтыр соған 20% үлгіт жүрген, бейіл үлгіт жүрген жоқ.
Бәтес Керімқұлова көп балалы ана ретінде пәтер алуға кезекке тұрған, бірақ әлі баспанаға қол жеткізбегендігін айтады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызда әлеуметтік көмек басқармасының сарапшысы Аяжан Жанқабылова төмендегідей мәлімет берді.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында жалғыз басты аналар деген құқықтық мәртебе айқындалмаған. Бірақ осы қолданыстағы заңдарда көзделген балалы отбасы отбасыларға берілетін жәрдемақыларды тағайындауға негізі болған жағдайда ол азаматтың әлеуметтік мәртебесіне қарамастан беріледі. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 99 жылғы 5 сәуірдегі заңына сәйкес, отбасында бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларынан 3-9 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Немесе 5511 теңге мөлшерінде осы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Сонымен бірге алтын алқа, күміс алқа белгілерімен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, сондай-ақ 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде немесе 8478 теңге көлемінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындалып төленеді. Сонымен қатар балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңының шеңберінде баланың тууына байланысты бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне берілетін жәрдемақы және айлық табысы жан басына шаққанда орта есеппен азық-түлік себетінің құнынан төмен болғандағы жағдайда отбасыларға 18 жасқа дейінгі әрбір балаға бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол 1 қаңтардан бастап осы ағымдағы жылдың 1413 теңгені құрайды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбаттағы әлемдеке, Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда көп балалы отбасыларына мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер, қандай көмек көрсетілетіні туралы айтып өтті. Дегенмен де көп балалы отбасылардағы аналар өздерінің жағдайларының жалпы балаларға берілетін жәрдемақылардың қазіргі дағдарыс кезімен нарық уақытымен салыстырғанда аз екендігін айтады. Олай болса, Қазақстандағы жас азаматтар, жас қыздар мен жігіттер отбасын құруға асыға ма, жоқ асықпай ма? Егер асықпайтын болса, неге, не себепті? Олар жас шаңырақтың кездесетін қиындықтарынан қорқа ма? Болмаса демографияға өздерінің үлестерін қосқысы келмей ме? Міне осы тұрғыда жастар арасында біздің тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы шағын сауалнама жүргізген болатын. Қазір соғанда құлақ тұрып көрейік.
Жасы 20-дан асқан жастардың көбі отбасын құру ерте екенін айтады. Олар отбасын ерте құруға Қазақстанда әлеуметтік жағдайдың төмендігі бөгет болып отырғанын алға тартады. Азаттық радиосына сұхбат берген Әсем есімді бойжеткен жасы 23-те болғанына қарамастан әлі отбасын құру туралы ойланбағанын айтады. Ол белгілі бір мансапқа қол жеткізген уақытта отбасын құрып үлгеремін деген пікір білдірді.
Мен өзіме келетін болсам, мысалы, жасым 23-те әлі үйленген жоқ. Мен оны кеш деп есептемеймін. Ал бірден бір себебі оның мен қазір карьера жасауым керек. Өзімнің ең алғашқы өмірдегі
Келесі сұхбаттасымыз Анар болса, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң жұмыс табудың өзі тек қиындық туғызып қоймайды, сонымен қатар біраз уақытты қажет етеді дейді. Оның айтуына қарағанда, мемлекет тарапынан жастарды үймен қамтамасыз ету қарастырылмаған.
Қазір бізде әлеуметтік жағдай өте төмен ғой. Көбіне үй жоқтың кесірінен, жұмыс жоқтың кесірінен көп жүріп қаласың сияқты, әсіресе жігіттер жағы. Тұрғын үймен қамтамасыз ету жағы қарастырылмаған. Мысалы, араб әмірліктерінде кез келген арабқа тіпті сол елдің азаматына тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Сол елдің азаматы тұрғын үйсіз қалмау керек деген оларда ұстаным бар. Ал бізде мысалы Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Ешкім ойламайды, сен оқу бітіресің бе, оқу бітіргеннен кейін сен не істейсің, жұмысқа кіру өзің проблемаң, үй табу өзің проблемаң деген сияқты. Одан кейін жастардың үйленуі сол себептен кешігіп жатады.
Ал Алмас есімді азамат осыдан 20-30 жыл бұрын жастардың әлеуметтік жағдайдың қандай болғанына қарамастан отбасын құрғанын айтады. Сондықтан ол жастардың кеш үйленуіне тек әлеуметтік жағдайдың төмен болуы ғана әсер етіп отырған жоқ дейді.
Жастардың қазір ұзақ уақыт бойы бойлап жүрген негізгі себебі біздің жастарымыздың санасы батыстың идеологиясымен уланған. Біздің ата-бабаларымыз қызын бойжеткеннен кейін ерте тұрмысқа берген, ұлдар ер жеткеннен кейін ерте үйлендірген. Жастардың батыс қоғамына ертеген соншалық ер мен ер, әйел мен әйел қосылып жатқанда кездер кездеседі. Жалпы қазір жастарымыз да, қыздарымыз да, ұлдарымыз да осы тұрмыс деңгейін көтеру үшін, өзінің жағдайын түзеп алу үшін жұмыс істеп азаннан кешке жеке өміріне уақыт бөле алмайды.
Дина есімді бойжеткенде әлеуметтік жағдайын жақсартқаннан кейін ғана тұрмыс құруды жоспарлайтынын айтады.
Өзінің жас ерекшелігіне байланысты үйленеді. Өзі елдің бірінші экономикаға байланысты деп ойлаймын, өйткені жұмыссыздық көп дегеннен алаң бейіткен кезінде 23 жаста болады. Оған дейін әке шешем әлі көптеген армандар бар, соларды орындап бір келін, бірақ қазірге оқу кейін содан кейін үйленемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді біздің осы бір сағаттық хабарларымыз аяқталар шақта Алматыдағы тілшілеріміз хабарлаған мына бір ақпаратты сіздердің естеріңізге сала кетейік. Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдап флешмоб өткізген үшін бірқатар азаматтардың әкімшілік жауапқа тартылып жатқаны жөнінде айтқан болатынбыз. Дүйсенбі күні осы әкімшілік сот ісі журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Руслан Атаукинге қарсы болуға тиіс еді. Сот Руслан Атаукиннің сырқаттанып қалғанына байланысты кейінге қалдырылған болатын. Ал сейсенбі күні Алматының әкімшілік соты түстен кейін тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы осы істі қарап, оған айыппұл салу жөнінде біздің осы хабарымыз жүріп жатқан уақытта шешім шыққаны туралы тілшілеріміз хабарлады. Бұл азаматтар 6 қаңтар күні Алматыда түрмеде отырған журналистерді қолдап флешмоб өткізгені үшін заңсыз түрде акция митинг өткізді деген айып тағылып отыр. Сонымен қымбаттағайын, ал түрмеде отырған екі журналисті қолдаған үшін Козловқа айыппұл салынса, ендігі әкімшілік сот ісі журналист Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргеповаға, одан кейін журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Руслан Атаукинге да болуы тиіс. Ол жөнінде біздің алдағы хабарларымызда айтылатын болады. Осымен Азаттық радиосы өзінің бүгінгі хабарларын аяқтайды. Әуе толқынында әрдайым да амандықпен тілдескенше сау саламатта болыңыздар қымбатты ағайын.